VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
All right, kabisa ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hewani ni matangazo ya VOA Express, leo ikiwa ni Jumatano tarehe 10 Novemba mwaka 2021. Anayeukaribisha leo naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika VOA Express leo tumekuandalia taarifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na huko DRC tukiarifiwa kuwa mashirika kutetea haki za kina mama mashariki mwa Kongo yanaomba viongozi wa mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri kuwatafuta wanawake na watoto waliotekwa na waasi wanaodhaniwa kuwa wa ADF katika eneo la Luna wiki iliyopita.
Katika matangazo haya pia tutakuwa na kipengele cha barazani kama kawaida, ambapo tunataka kujua ikiwa wazazi au walezi wanawahoji watoto wanaporudi nyumbani na vitu vya harama. Tutakuwa pia na masuala ya teknolojia na yavumayo kwenye mitandao tofauti ya kijamii.
Basi tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo mashirika ya kutetea haki za akina mama mashariki mwa Kongo yanaomba viongozi wa mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri kuwatafuta wanawake pamoja na watoto waliotekwa na waasi wanaodhaniwa kuwa wa kundi la ADF katika eneo la Luna wiki iliyopita. Mashirika hayo yanasema yana wasiwasi mkubwa sana kuwa wengi wa watu waliotekwa miongoni mwao huenda wameuliwa ama kubakwa. Ili kufahamu zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Usere Malivika kwa ripoti hii.
Neli Lumbulumbu kutoka mashirika inayotetea haki za wanawake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema kwa sasa mashirika yao imeomba kwa viongozi, hasa magavana wa kijeshi kutoka mkoa wa Ituri na Kivu Kaskazini, kufanya liwezalo kwa kuwapata wanawake pamoja na watoto waliotekwa ndani ya basi wiki iliyopita karibu na mji wa Luna, eneo la Eringeti, mkoa wa Ituri, pamoja na wengine ambao wamekamatwa leo wakielekea sokoni mkoa wa Ituri.
Kwa hiyo wakati tunaomba serikali yetu ipate kuangalia vizuri na kufanya utafiti kwa kuweza kuwapata wale wamama na kukuwarudisha makwao, kwa sababu haiwezekani wamama kama watu kama wanaweza weza kukua wakifungwa, wakipigwa, wakiuawa, na japo hiyo tunakuwa na operation kubwa ambayo inakuwa katikati ya ile miji ambayo inahusu etat de siege. Ndio maana tunaomba vraiment wapate kufanya kazi, serikali yetu ifanye kazi kwa ya utafiti kwa kuweza kuwapata wale wamama na watoto.
Mashambulizi yakizidishwa na makundi ya waasi tangu wawekwe magavana wa kijeshi, sababu kubwa ikiwa haijulikane. John Kabwe yuko mkoa wa Ituri, eneo la Chomia, pembeni ya ziwa Albert, mpakani mwa Kongo na Uganda.
Raia wanajiuliza kwamba hali ya dharura bado ina miezi sita, lakini kuna waasi wanaendelea kuataki jeshi la taifa. So wanaomba rais kuweza kuangalia, kufanya uchunguzi wa hiyo hali ya dharura, ama kuweza kushitisha ama kuweza kubadili hawa viongozi, ili majenerali wengine waweze kuja kuendesha operation za kijeshi.
Leo hii asubuhi kambi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshambuliwa na watu wanaozaniwa kutoka kundi la Kodeko mkoa wa Ituri, akisema Costa Sam akiwa mjini Bunia.
Ni shambulizi ya waasi ya Kodeko ndio imeonekana pale kwa Vera, iko kijiji ambayo inapatikana kwa mtaani Jugu kwenye sekta ya Walendu Piti. Ni huko ambapo Kodeko, donc waasi wale wamezunguka sana, wametesa raia, wametesa vile bakembi fulani ya jeshi ya taifa FRDC. Na huko raia inateseka sana kabisa, wakaaji ambao walikuwa wakijelekeza huko kwenye soko kuu ya Katoto, na wakaaji wale walianguka ndani ya mitego ya waasi ya Kodeko na walipelekwa ndani ya pori, na hadi sasa hatujua mahali ambapo walipelekwa.
Juhudi za kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiwa ndefu, wananchi waomba rais mwenyewe kuchukua hatua kuliko kusafiri kila siku nje ya nchi. Lakini wanaokuwa karibu na rais wakisema lengo kubwa la rais Felix Tshisekedi ni kushawishi mataifa yenye nguvu kusaidia kupatikana kwa amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika.
Asante Malivika kwa taarifa yako hiyo. Nchini Ghana, mamlaka nchini humo wanajaribu kuokoa aina ya tumbili walio hatarini kutoweka. Mamlaka zinasema kuwa shughuli za kibinadamu zinaharibu makazi ya tumbili aina ya manga bay wanaoishi kwenye maeneo machache ya Afrika Magharibi. Mwandishi wa VOA Victoria Amunga anaripoti kutoka mjini Accra na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mamlaka zinasema shughuli za binadamu kama vile ukataji miti na uchimbaji madini zinapunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya wanyama hawa nchini Ghana. Stephanie Tamanja, meneja katika mbuga ya wanyama ya Accra, hapa anaelezea.
Environment or the habitat of animals we have are affected by human activities. That is just an example.
Mazingira ya makazi ya wanyama tulionao yameathiriwa na shughuli za kibinadamu. Huo ni mfano tu. Kuna mambo mengine pia. Hivyo basi, wakati mwingine inawalazimu wanyama kupoteza baadhi ya makazi yao.
Wildlife Vets International, shirika la hisani linalotoa msaada wa afya kwa wanyamapori kimataifa, liligundua kuwa kufika mwisho wa Oktoba mwaka 2020 kulikuwa na tumbili 1000 wa manga bay wanaokadiriwa kuwepo porini kote ulimwenguni. Tumbili hao wanaitwa nepti manga bay kwa sababu ya mwili wao wa kijivu, shingo nyeupe na sura yenye taji jekundu. Wanaharakati wanashinikiza Umoja wa Mataifa kupitisha ustawi wa wanyama kama moja ya shughuli zake kuu, kama katika taasisi hiyo ya ulimwengu inavyofanya katika kulinda haki za binadamu, kudumisha amani na usalama wa kimataifa. Lengo, wanaharakati wanasema, ni kuimarisha ulinzi wa wanyama walio katika hatari ya kutoweka, hasa katika maeneo ya Afrika ambako wanyama wanahudumiwa vibaya. Meir Zika, daktari wa mifugo wa tume ya misitu ya Ghana, anaiambia VOA kwamba wakazi katika baadhi ya jamii wanaisaidia serikali katika kuzaliana kwa tumbili walio hatarini kutoweka na kisha kuachilia porini.
The NGO together with us is actually also doing community sensitization and looking for alternative livelihoods for the community members.
NGO pamoja nasi kwa hakika tunahamasisha jamii na kubuni njia mbadala ya kujikimu kwa wanajamii waliokuwa kwenye uwindaji. Baadhi ya shughuli hizi za kianthropogenic zinazoathiri nyani hawa. Ila wanyama hawa wanapoachiliwa, jamii jihisi kama sehemu ya mradi mzima. Wana mambo mengine ya kufanya kwa ajili ya maisha yao.
Tumbili aina ya manga bay weupe walikuwa wameenea nchini Ghana, Ivory Coast na Burkina Faso, lakini sasa wanapatikana pekee kwenye maeneo ya misitu. Mamlaka za Ghana zinatumai juhudi hizi zitasaidia kuongeza idadi yao katika siku zijazo.
Nikushukuru pia nawe Mkamiti kwa ripoti yako. Msikilizaji, hii unasikiliza ni VOA Express, matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Radio Malaika huko Lubumbashi, Radio Tumaini Dar es Salaam, Hits FM Zanzibar, Kiss FM Mwanza, pamoja na UBC Radio huko Uganda, kati ya nyingine. Hivi sasa namkaribisha mwenzangu Sunday Shomari akuletee habari za dunia.
Wanawake kutoka mji unaokaliwa kama mabavu katika mkoa wa Amhara nchini Ethiopia wanawashutumu wapiganaji wa Tigray kwa kuwabaka wakiwa wamewaelekezea bunduki na kuwaibia. Ripoti mpya ya Amnesty International inaeleza mashambulizi ya kutisha yanadaiwa kufanywa huko Nefas Meucha, eneo lililopo kaskazini mwa Amhara katikati ya mwezi Agosti. Kupitia mahojiano na wanawake 16, kikundi cha haki za binadamu chenye makao yake mjini London kilieleza kwa kina mwenendo wa ubakaji wa magenge, wizi, unyanyasaji wa kimwili na matusi. Ripoti hiyo pia inasema wapiganaji wa chama cha Tigrayan People's Liberation Front au TPLF walipora na kuharibu vituo vya matibabu katika mji huo. Baadhi ya manusura walizungumza ya kundi cha utetezi walisema matumizi ya matusi ya kabila, mashambulizi ya kikatili katika baadhi ya matukio, wanawake walisema walibakwa mbele ya watoto wao. Mkutano wa kilele wa hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa huko Glasgow, Scotland, umefanya hatua kadhaa ndogo muhimu katika kupunguza uchafu, lakini bado ziko mbali na hatua kubwa zinazohitajika kupunguza ongezeko la joto duniani kwa malengo yanayokubalika kimataifa, uchambuzi mpya na maafisa wakuu walieleza Jumanne. Na muda unazidi kuyoma kwa wiki mbili za mazungumzo, waliongeza. Rais wa mazungumzo ya hali ya hewa Alok Sharma aliwaambia mawaziri wa ngazi ya juu wa serikali katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kufikia miji mikuu na wakuu wao hivi karibuni ili kuona kama wanaweza kutoa ahadi kubwa zaidi, kwa sababu tumebakiza siku chache tu, aliongeza. Umoja wa Mataifa umesema leo Jumatano kuwa Ethiopia imewakamata madereva 72 wanaofanya kazi na shirika la mpango wa chakula duniani WFP katika mji wa kaskazini kando ya barabara pekee inayofanya kazi inaelekea katika eneo linalokabiliwa na njaa la Tigray. Tathibitisha kuwa madereva 72 walipewa kandarasi na WFP wamekamatwa na kuwekwa kazini huko Semera. Tunawasiliana na serikali ya Ethiopia ili kuelewa sababu za kukamatwa kwao, msemaji wa Umoja Mataifa alisema. Tunashauriana na serikali kuhakikisha usalama wao na ulinzi kamili wa haki zao za kisheria na za kibinadamu, msemaji huyo aliongeza. Na Marekani inaadhimisha sikukuu ya wapiganaji wa zamani Alhamisi kwa heshima wale ambao wamehudumu katika jeshi na nchi hiyo. Siku hiyo inaadhimishwa kwa sherehe na gwaride katika maeneo kote nchini hapo kesho. Waziri wa ulinzi Lloyd Austin anatazamiwa kuweka shada la maua kwenye kaburi la wanajeshi wasiojulikana. Mnara wa kihistoria unawekwa kwa ajili ya kuenzi wapiganaji wa Marekani ambao mabaki yao hayajatambulika au kupotea. Mwaka huu ni kumbukumbu ya miaka 100 ya kaburi hilo ambalo liko kwenye makaburi ya kitaifa ya Arlington nje kidogo ya jiji la Washington DC.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Kiashiria hicho ambacho umekisikia msikilizaji wetu ni kwamba huu ni wasaa wa kipengele cha barazani. Mada yetu ya leo ni hii: je, wazazi au walezi wanawahoji watoto wao wanaporudi nyumbani na vitu vya gharama? Mkamiti, ebu tueleze wanachosema wasikilizaji upande wa Facebook.
Nam, ujumbe wa Simon Francis wa Kaseme, Geita, Tanzania, ameandika hapana, wazazi wengi kwa hili swala wamejisahau kabisa, hivyo kupelekea watoto wengine kuwa wadokozi kwa kukosa uangalifu maalum. Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, ameandika wazazi au walezi, wengi hatuna muda wa kuketi chini na watoto wetu kuongea nao wala kufuatilia nyendo zao, ikiwemo vitu vya thamani wanavyokuja navyo, jambo ambalo limewafanya wawe huru zaidi pia kufanya vitendo visivyokuwa na staha. Dovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo, yeye ameandika kuwa akiwa eneo la Bukavu, ni aibu sana kwa mzazi au mlezi kuchekacheka wakati mtoto anakuja na vitu vya gharama, halafu anashindwa kumuuliza wapi amevitoa. Aibu kabisa. Matunda ya hayo ni mimba za utotoni au watoto washutumiwe kwa visa vya ujambazi. Haya, narudi kwako Patrick.
Mimi kwa upande wangu namuona huyu baba Jifti Muha wa Kankonko, Kigoma, Tanzania. Yeye anasema hapo inategemea na aina ya familia husika, ikiwa wazazi ama walezi wana maadili mema au la, kwani mara nyingi mtoto naye hujifunza kutoka kwa wazazi au walezi. Buchumi Ejidio, mkazi wa Kakoko, Kigoma, Tanzania, yanasema ni asilimia ndogo sana ya wazazi ama walezi walio na ujasiri wa kuwahoji watoto wao wanapoleta vitu vya harama, na kitendo kama hicho huchangia pakubwa kuwaharibu watoto, kwani mtoto hujikuta anaishi katika uhuru uliopitiliza, ambapo matokeo yake mara nyingi ni majibu mabovu. Edward Mayenga Nshashi wa Masewa, Bariadi, Tanzania, yanasema hapana, hii dhana ipo pande zote za shilingi. Kuna wale wanaowahoji watoto wao na wale hawajali kabisa, lakini kundi kubwa ni hili ambalo huwa alihoji na hisi ugumu wa maisha umepelekea wazazi kusahau majukumu yao. Haya kabisa. Basi tukiachana mambo ya barazani, tuingie kwenye masuala ya burudani. Tunaungana na msanii wa huko Rwanda, Bruce Melody, kijana ambaye amekuja juu kabisa na vitu motomoto. Kati ya nyimbo zake zinazopendwa sana kuna Katerina, Katapila, Samoya, lakini leo tunakufikishia kitu chake kiitwacho Sawa Sawa. Muda mfupi nilipotizama kwenye YouTube, wimbo huu Sawa Sawa una views 798,000 katika kipindi cha wiki tatu. Mambo mazuri kabisa. Basi tupate Sawa Sawa na Bruce Melody.
Sawa, 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 s
Matarajio yangu ni kwamba kibao hicho kimewafurahisha sana, na sasa tuangazie masuala ya teknolojia. Leo hii Mkamiti Kibayasi yupo tayari kutujuza akiangazia kuhusu NASA.
Shukrani sana Patrick Nduimana. Basi NASA imeamua kuchelewesha kuwarejesha wanaanga mwezini hadi mwaka 2025, ikiwa ndio muda wa mapema zaidi, ikishindwa kutekeleza tarehe ya mwisho iliyowekwa na utawala wa Trump. Taasisi ya anga za juu ilikuwa imelenga mwaka 2024 kuwa itakuwa ni mara ya kwanza kwa wanaanga kutua kwenye mwezi katika nusu karne. Akitangaza uchelewesho huo, msimamizi wa NASA Bill Nelson alisema bunge la Marekani halikutoa pesa za kutosha kuendeleza mfumo wa kutua kwa mpango wake wa mwezi wa Artemis, na kwamba pesa nyingi zinahitajika kwa kitufe chake cha Orion. Kwa kuongezea, changamoto ya kisheria ya kampuni ya roketi ya Jeff Bezos ya Blue Origin ilikwamisha kazi kwa miezi kadhaa kwenye mfumo wa kutua kwenye mwezi wa Starship chini ya maendeleo ya SpaceX ya Elon Musk. Mara ya mwisho kwa NASA kupeleka wanaanga kutua kwenye mwezi ilikuwa wakati wa Apollo 17 mwaka 1972. Kwa pamoja, wanaume 12 walichunguza hali ilivyo kwenye anga hiyo ya jua. Narudi kwako Patrick Ndimana.
Shukrani Mkamiti kwa ripoti yako. Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na sasa, msikilizaji wetu, huu ni wakati wa kupata mengi kuhusu yavumayo kwenye mitandao tofauti tofauti ya kijamii. Namuona Patrick Nduimana yupo tayari. Kazi kwako Patrick.
Haya, katika yavumayo mitandaoni, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Malala Yousafzai, raia wa Pakistani, amefunga ndoa na mpenzi wake wa muda mrefu Asr Malik katika jiji la Birmingham nchini Uingereza. Maisha ya binti huyo yaliwagusa wengi baada ya kushambuliwa na wanamgambo wa Taliban alipokuwa na umri wa miaka 15 kwa kupigwa risasi kichwani alipokuwa akitoka shuleni huko kwao Pakistan mwaka 2012. Malala alipona na kuhamia Uingereza. Baadaye alipata nafasi ya kusoma katika chuo kikuu cha Oxford, na mwaka 2017 akaweka rekodi ya kuwa mtu mdogo zaidi kupewa tuzo ya Nobel kwa mchango wake wa kutetea haki za wasichana kupata elimu. Kwa sasa Malala ana umri wa miaka 24. Asr Malik ni kiongozi maarufu wa soka la cricket nchini Pakistani, ambapo anahudumu kama meneja mkuu katika bodi ya cricket Pakistani. Malik ni msomi wa shahada ya uchumi na sayansi ya siasa kutoka chuo kikuu cha sayansi ya uongozi cha Lahore. Amefanya kazi na makampuni makubwa duniani kama Coca-Cola na Friesland Campina. Malala na Asr wamekuwa kwenye uhusiano wa siri tangu mwaka 2019, mpaka jana Jumanne walipoamua kufunga ndoa ya Kiislamu na kufanya sherehe yao nchini Uingereza. Naam, habari hiyo imechapishwa na wenzetu wa Global Publishers. Na tukirudi hapa Marekani, mtu mmoja aliyehudhuria tamasha la Astroworld lilofanyika Ijumaa Novemba 5, anayefahamika kama Christian Paredes, amefungua kesi ya madai dhidi ya rapper Travis Scott na Drake juu ya vifo vya watu 8 vilivyotokea Ijumaa wakati wasanii hao wakiwa wanaperform. Hayo yanajiri kufuatia vifo vya watu 8 na majeruhi zaidi ya 300 waliohudhuria tamasha la Astroworld lililoanzishwa na rapper Travis Scott tangu mwaka 2018. Christian amefungua kesi hiyo ya madai kwa kile alichokiita kuwa ni uzembe wa wasanii hao wa kuchochea hasia na vurugu ndio ulisababisha vifo hivyo. Pia Christian ametaka fidia kwa wote walioathiriwa na tamasha hilo, huko akiwatupia lawama wamiliki wa ukumbi na waandaji wa tamasha hilo juu ya usimamizi mbovu na ulinzi usioridhisha. Tukisalia hapa Marekani, ni kwamba mtangazaji maarufu Marekani mweusi Joe Madison anasema ameanza mgomo wa njaa hadi pale bunge la Marekani litakapopitisha mswada wa sheria unaowapa haki ya kupiga kura wa Marekani wote bila ubaguzi. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha VOA Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe linasomeka hivi: ikiwa ni siku ya kimataifa ya sayansi kuleta amani na maendeleo duniani, je, unafikiri sayansi inaleta amani na maendeleo? Nianze na ujumbe kutoka kwa Amos Sangali Mwanga, ameandika kila kitu kina uzuri na ubaya, hata utandawazi una sura ya kibinadamu na sura ya kishetani. Mfano, aliyetumia sayansi kutengeneza virusi vya ukimwi na sasa COVID-19 ni faida kwake na ni hasara kwa wengine. Richard Kambale kutoka Beni DRC ameandika hata kidogo, kwani yeye ameona sayansi imekuja tu kuwachanganya binadamu. Kalikson Moses kaandika, naam, sayansi inaleta maendeleo, kwanza kwa haraka na pia uchumi unakuwa kila kuchao.
Upande wa majibu ya swali la leo, namuona huyu mzee wa mababu, yeye anasema wapi, sayansi na teknolojia ndivyo vinavyozidisha matatizo tunayopitia. Fikiria hili, kadri wanavyotengeneza silaha za kisasa na hatari ndivyo vita vinavyozidi. Kadri teknolojia matibabu inavyoendelea ndivyo magonjwa yanavyozidi, huku mengine wakitengeneza wao kama ukimwi, Ebola, corona na mengine unayoyajua. Maoni yake huyu. Chizungu Christian anasema kinachomkosesha mwanadamu amani ni vita, njaa na magonjwa. Sayansi haijaondoa matatizo haya na maendeleo yapo, lakini ni machache tu. Yeye anasema ni Christian kutoka huko DRC. Nimalizie na huyu Silas K. M. Tonja anasema sayansi ndiyo chanzo cha mizozo ya vita na ya kimazingira katika ulimwengu wa leo.
Msikilizaji, VOA Express inakamilisha muda wake kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu ni Aida Isa, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, na kwa pamoja tunawatakia jioni njema mahala popote ulipo, na endelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili inayotangaza kutoka Washington DC.
Snobé par le monde entier comme un chégué. Dis-moi, Marana.